Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається програма «Не пісні, а розмови». Справді, динамічна програма, яку будемо вести разом. Я ведучий Іваницький Сергій, та цікаво відповідати, коментувати ті події, які будемо сьогодні озвучувати, буде для нас отець з ордену домініканців, проповідників, отець Петро Балух. Я вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу!
Дуже радий вас чути, отче. І у нас сьогодні на загал буде три теми, дорогі слухачі. Кожна з них обговорювалася протягом півтора тижня точно. І вона стояла якби осердям. Принаймні в християнському світі, в католицькому, зокрема, дуже-дуже серйозно і потужно. Отож, отче, розпочинаємо наш такий новинний дайджест з безпосередньо новини, яку ми отримали десь, можливо, наприкінці минулого тижня, коли взнали, що папа випустив після синодальну таку адгортацію на тему сім'ї. Там 255 сторінок.
Mm-hmm, так.
Дуже цікаво. Зрозуміти, дорогі слухачі, ще ми не так аж актуально можемо про це сказати резонно, тому що треба ще проаналізувати. Вона щойно вийшла, її презентував кардинал Шенборн, правильно, отче? Тобто там.
Так. Не тільки, там ще інший також.
Отець Петро вже це більш розлого скажемо. А ми, давайте, дорогі слухачі, почуємо критику вже на цю працю. Критику, яку ми вчора чули на хвилях Радіо Марія від отця Якова Кротова, який, як ви знаєте, представляє Українську автокефальну православну церкву. Отож, слухаємо і по мотивам цієї критики відповідаємо. Тож, увага.
Потому что там ведь очень такие вещи-то заявлены, я бы сказал, дерзкие. Вот. То есть там подтверждено учение о недопустимости противозачаточных средств абортов, это понятно. Вот. Но там есть католическое представление о обнулении, о признании брака нулевым, нулификации, небывшим, говоря по-русски. Поэтому разводов у католиков у вас нету, а вот признание брака небывшим есть. А вот в этом увещевании у папы такая формулировка, что слово «нулификация» относится, прости Господи, если я правильно понял, просто вот даже к состоянию греха. То есть если человек любит, и если его расхождение с женой, и то, что он сошелся с другой любимой женщиной, или с другим любимым мужчиной, если это обусловлено такими-то обстоятельствами, такими-то, такими-то и такими-то, то можно к этому снизойти, и это все может быть практически нулифицировано. Это вообще-то революция в моральной этике. Потому что получается, что по обстоятельствам второй брак может не быть греховным. Вот. Это сама идея, что обстоятельства что-то могут искупить, но оправдать и сделать греховным и негреховным. Я думаю, что любой студент в семинарии схлопотал бы двойку просто за милую душу.
Ось така позиція отця Якова Кротова, який виступає в нас на Радіо Марія щотижня о 14-й годині. Отже, знаю, також ви з отцем Яковом Кротовим дискутуєте через Фейсбук. От щоб ви йому відповіли, чи це революція, ця адгортація, чи дійсно отець Яків побачив тут певні такі обставини, які можуть виправдовувати гріх. Отож, ваша думка з цього приводу?
Там папа, наскільки я почитав, коли він про це говорить, він посилається на авторитет певний. Авторитет з 13 століття. Це є Тома Аквінський, який каже, взагалі Тома Аквінський є майстром розрізнення, щоб розрізняти, щоб не все було ось так однозначно. Тому що тут, говорить Тома Аквінський, є небезпека. Є загальні правила, і вони для добра загального і так далі. І загальне правило є таке, що шлюб нерозривний, якщо конкретно говоримо про шлюб, про сім'ю і так далі. І потім говорить Тома Аквінський, і тут це правило, воно не, можна так сказати на нашій мові, не має в собі сумнівів, що шлюб – це святе, це Божий дар, це нерозривне. І потім говорить, чим, що далі ми йдемо вниз, є вже більш конкретні випадки, і доходимо до конкретних уже випадків, конкретних людей, то тут, говорить Тома Аквінський, треба вважати, що ми маємо справу з конкретними людьми, і в них є конкретні життєві ситуації. І тут загальне правило залишається, але мусимо вже не так на всіх одинаково це правило застосовувати. Тому і є можливість, наприклад, одні люди не можуть в тому ж церковному суді добитися, як це називається отець Яків, обнуління.
Обнулення, так. Да.
Обнулення, так, це по-нашому називається визнання недійсним шлюбу. А інші можуть. Тому що в одних обставини такі, а в інших інші зовсім. А загальне правило для всіх одинакове, правда? І тому Тома Аквінський в «Сумі теології», це в першій частині «Прима секунда», говорить про те, що тут треба дуже уважати, тому що дуже можна зробити багато помилок, застосовуючи до конкретних випадків загальні правила. І папа на це посилається, ну, тобто, можна сказати, ну, революція. Ну, тобто, вже з 13 століття це в теології відоме і є. І тому церква це стосує навіть, коли звертаються ті, які розійшлися чи живуть у сепарації, ну, тобто, в розділенні чоловік і жінка, щоб дослідити і через церковний суд, можливо, якщо відповідають умови тому потрібні для того, щоб визнати шлюб недійсним. Ну, я би так сказав, так, у православних є таке поняття, як розлучення, а у нас це поняття визнання недійсності шлюбу. І дійсно є різниця, але різниця навіть не така, як дехто собі думає. Насправді у православних теж нема того, що шлюб перестає існувати. Навпаки, колись навіть такий богослов Мейєндорф писав про шлюб, він говорить в своїй там одній книжці: у нас, на відміну від там католиків, шлюб завжди є ось той церковний таїнство, мається на увазі таїнство, яке отримали чоловік і жінка в церкві, воно триває і після смерті. Тобто ці всі дозволи на розлучення – це тільки прояв милосердя там церкви, він це пояснює, щоб люди не жили в грісі, натомість їх, вони не отримують таїнство другий раз, ані третій раз. Таїнство було один раз дане, і це чоловік і жінка, говорить Мейндорф, у православній теології, вони до кінця, не то що до кінця, на віки вічні. І це нас, каже, відрізняє від католиків, у яких юридичний підхід, смерть одного з цих чоловіка або жінки робить шлюб недійсним уже, тому що нема людини, нема закону, римське право. І тут у нас, правда, обнулення означає, що людина як, ну, не була в шлюбі. Якби вважається, що якби того шлюбу не існувало, тому що є там цілий в канонічному праві перелік цього. Які є умови, причини, що причини, щоб шлюб був недійсний. І там хтось був, женився, тому що його змусили, хтось нездібний бути батьком, хтось, ну там, сексуальні причини, імпотенція і так далі, і так далі. Тобто є цілі...
Хвороби різні притаєні.
Хвороби, психічна хвороба, наприклад, і так далі. Чи це революція, і саме про це говорить папа. Він просто єдине, що тут революційне, революційне. Він говорить, що просто треба відноситися до цих обнулень трошки менш бюрократично, більш з милосердям. Говорить, що сам процес треба трошки прискорити, щоб не завдавати ще більшої цього тягару тим, які цим взялися за це. Переклав цю відповідальність на єпископів там в своєму попередньому листі, що єпископи повинні, і там нагадує, що розважливо і серйозно до цього повинні підійти і так далі. Тобто вже це з'являлося і раніше, лише тепер уже в листі, який присвячений родині, якщо про це раніше в листах менше згадувалося і так далі, то тепер просто папа про це говорить, що це проблема, а вдавати, що її немає, якщо як у світі, так і в серед католиків розлучаються, на жаль, статистично, я не знаю, кожен третій.
Католики?
Ну, в Італії, наприклад, в Польщі.
Ага, нічого собі статистика, тому що...
Тобто проблема є величезна. Угу. І як тепер з цими людьми, що з ними церква повинна робити? І різні є такі обставини, коли людина зовсім не хотіла розлучитися, не обов'язково, що вона там знайшла когось іншого, тільки хтось когось залишив. Хтось, друга сторона знайшла собі когось, а ця перша сторона... хотіла зберегти, але фізично не було сили. Що їй тепер робити? І тут папа пропонує до цього знайти душпастирський підхід з елементами цього милосердя.
От якраз про це очі і хочу вас запитати в цьому запитанні, оскільки, наскільки я зрозумів з ваших слів, будь ласка, мене коригуйте, якщо не точно відображаю суть. Тобто, в повчанні ця адгортація нічого нового не пропонує, тому що вона цитує дуже часто те, що я переглянув енцикліку папи Familiaris Consortium, я маю на увазі папу Іоанна Павла II, і ви щойно цитували з цитати Франциска святого Фому Аквінського. Але вона пропонує більш такий теплий підхід пастиря до проблемних пар. І в цьому його революція. Правильно я розумію?
Папа нагадує те, про що вже давно була мова, ще раз повторюю. Душпастерство розлучених у церкві вже є давно. Це, наприклад, я пам'ятаю, в Польщі років 10-15 тому при парафіях були зустрічі людей, які живуть в сепарації. Були зустрічі парафіян, які не можуть причащатися, тому що розійшлися, розлучилися. Також ті, які не просто розійшлися, але і новий зв'язок, нову сім'ю заснували. І відомо, що ця сім'я не є таїнством. Вони цивільний шлюб. І це було душепастерство осіб, які мають брати участь у парафіальному якось житті, але не могли і не можуть приступати до таїнства Євхаристії. Правда? Тобто вже душпастирі давно шукали ці підходи, як, що і так далі. Це не тільки повинно було бути, що ви там другий сорт, що ви ось на відміну від тих, що можуть причащатися і так недостойні, негідні, грішні і так далі. Буває. Ось, власне, є загальне правило, а є конкретні ситуації. В конкретній ситуації буває, що людина має таїнство шлюбу і живе в грісі. Час від часу якийсь там перелюб здійснює, потім посповідається і повернеться. А хтось розлучився, живе, і про це папа говорить. Зверніть увагу, що деколи зв'язок новий, так, він без таїнства, він не може не причащатися людина, але люди вірні, живуть у вірності, виховують дітей. Тобто, якби навіть такий трошки приклад, або якби засоромлення навіть для тих, які мають таїнство, а ведуть себе незгідно з тим таїнством у своєму сімейному житті. І тому заохочує пастирів, там навіть, здається, цілий розділ у цій адгортації присвячений. Знайдіть, там, дорогі священики та єпископи, спосіб, як залучити цих людей до не просто ось Це не можна, це не заборони різні, що не можна вже робити в парафії розлученим. Але і знайдіть способи, що вони можуть зробити, що вони можуть внести. І там, звичайно, нагадує, щоб не було згіршення, щоб люди людям пояснити і так далі.
Отже, дивіться, тут дуже важливий нюанс, і також, думаю, для слухачів Радіо Марія надзвичайно буде цікаво про це почути, оскільки багато до нас дзвонять мам і кажуть, от мій син, от моя донька живуть у цивільному шлюбі, і я їм постійно, значить, по голові, ну, не глажу, що вони от роблять, чинять гріх. Тут в цій адгортації говориться про цивільний шлюб як можливість дозрівання до церковного шлюбу. Будь ласка, поясніть, як церква на це дивиться.
Знову таки, адгортація підкреслює, наскільки в декількох місцях навіть, що перед життя разом перед шлюбом не є морально добрим з точки зору вчення церкви. Проте не може бути ось відразу, ну, назвімо це, стукання по голові чи щось там і так далі. Тільки має подаватися, по-перше, ці батьки мають самі подати дітям приклад, яке щасливе і благословенне життя у шлюбі, яке є таїнством. Діти перший приклад беруть зі своєї сім'ї. Потім папа говорить, що життя у шлюбі, ось це є такий певний ідеал, але ми від ідеалу не можемо відмовитися. Бо хтось каже, ну, це високий ідеал, а реальність є інша. Звичайно, реальність в одній третій, як я сказав, статистично випадків є інша. А часто тепер ще перед шлюбом живуть там взагалі, можливо, половина людей, чи скільки, я вже там не знаю. Але ідеал цей мусить бути. І цей ідеал, тобто життя у чоловіка і жінки в таїнстві, подружжя має надихати. Не має бути чимось, ось така норма, яку треба виконати, і все, інакше гріх, і так далі. Позитивний підхід папа пропонує. Це має надихати. Це має стати, що, можливо, так, ми живемо зараз у цивільному, хтось скаже, ми живемо ось разом без шлюбу, але ми щасливі. Ми любимо один одного, в нас є діти, і так далі. А таїнство шлюбу повинно бути ще чимось кращим. Чимось, що має, як ти щось здобув, як той спортсмен здобув якусь вершину, то хоче ще більшу здобути, хоче ще далі йти, а не має бути таке протиставлення. Дивись, ти живеш у грісі, у ямі, в болоті, ти як свиня, ось, а тут ось у нас таке щось є. І той відразу опонент знайде різні приклади, коли живуть у шлюбі, а живуть гірше від мене, який не живе в шлюбі. Має надихати це таїнство, має бути як хрещення, ні? Що людина ось охреститься, стає новою людиною, як сповідь, як причастя, Євхаристія, що це щось урочисте, щось радісне. І шлюб повинен, тобто всі церква ось на місцях, парафія повинна так показувати це таїнство, і ті, які живуть у цьому таїнстві, сім'ї, родини, теж повинні, ну, проявляти цю радість. Папа не раз тут говорить про радість, про щастя, що це має таїнство промінювати і надихати, заохочувати і людей молодих до цього шлюбу йти. Тобто такий позитивний підхід, і тут уже дійсно менше канонічного права, яке досить чітко і ясно, чорно-біло, можна так сказати, говорить, що добре, що погано. А тут такий пастирський підхід, знову такий милосердний, але євангельський. Папа говорить, що це євангельський підхід.
Ага. Святий Йоанн Павло ІІ свого часу запропонував застосовувати до людей, які живуть у цивільному шлюбі, закон поступовості. Що він означає і як це на практиці виглядає?
Це педагогіка. Це педагогіка. Це якби не може людина, яка живе ось уже призвичаїлася до того свого життя, прийняти таїнство, якщо вона не готова. Так само до хрещення. Не можна охрестити когось відразу, як він тільки поступово готується. Колись були катехуменати, декілька років тривали. Втаємничення, входив до чергового такого рівня. Так само думаю, ну є підготовка там до таїнства шлюбу, звичайна, звичайних людей. Вона там триває недовго, скільки там, 2-3 місяці. А коли люди вже живуть ось у такому шлюбі цивільному, то тим більше показати поступово, по-перше, не знеохотити відразу людей, тільки показати відкритість церкві, що ми так, ваша ситуація не врегульована, але вас приймаємо, ви охрещені, ви християни. Ви, правда, ось є така дорога, є така пропозиція церкви, як шлюб церковний і так далі. Це мається на увазі педагогіка, ясно. Щоб не відразу настрашити людину якимось тягарем. Ну, бо шлюб – це і радість, але і відповідальність.
Абсолютно точно. Отже, поясніть нам, будь ласка, в цій адгортації, наскільки читаю, знову ж таки, коментарі, жодним словом не згадувалася ініціатива, лобійована кардиналом Каспером, щоб людей, які живуть у цивільному шлюбі, причащати. Але бачимо, що ось така поступова інтеграція цих людей в парафію. Ми знаємо, різні є випадки, коли от живуть в цивільних шлюбах, і вони мають уже спільних дітей з другим чоловіком чи дружиною, але причастя не можуть отримувати. І багато хто згіршується, ну, тому що не витримує такого тиску. Чим тут можна зарадити, і яка позиція церкви? Чому все ж таки так радикально не можна таких людей причащати, котрі ще не дозріли до цього церковного шлюбу?
Ну, це питання одне з найважчих. Це питання, яке вже багато років на Заході. Власне, пастирі на місцях мають ось різні свої способи, які деколи ось ці конкретні вирішення цих питань не згідні з загальними правилами. Це я знаю такі випадки, що людина приходить і сповідається, там хтось розповідає і живе християнським життям. Єдина проблема, яка є в неї велика, це те, що вона живе ось у цьому. Часто це хтось розлучений і має той перший шлюб, дійсний, не обнулений, а живе з кимось іншим. І там є ось дехто з священників, правильно це чи неправильно, це вже таке, каже, ну ось ви тепер посповідалися, постарайтеся ось принаймні постриматися від співжиття, скажімо так. Якщо причаститися, то в іншій парафії, щоб не гіршити когось. Хтось каже, це неправильно. Тому що яка різниця, в якій парафії, це йдеться про особисту неготовність ніби людини до причастя, до прийняття Євхаристії. Нема в цьому адгортації дійсно мови про це, як розв'язати цю
коло
проблему.
Замкнути,
можливо,
так.
Що буде в наступних якихось адгортаціях, наступні папи, може, цим займуться. Єдине, про що говорить папа, що дійсно ці вже деколи, треба відрізняти, живуть хтось перед шлюбом в першому своєму зв'язку, але не мають просто таїнства шлюбу, а хтось після розлучення живе, то тут ще ці, які в першому живуть, то легше їх трошки заохотити, власне показати, що давайте дійдемо до таїнства подружжя, підготуйтеся і так далі, тоді зможете причащатися. В випадку вже розлучених, то вже важче, тому що тут ось, якщо ще подружжя перше дійсне, то дійсно треба пояснити. Ну, як пояснювали, пам'ятаю, на таких зібраннях для цих, як вони називаються, пари несакраментальні. Тобто ті, які не мають таїнства, які мали таїнство, але розлучилися. Що зв'язок з Богом, єдність з Христом, це не лише в Євхаристії вона є. Є слухання також Слова Божого. Є також в особистій молитві, в особистій вірності Богу. Тобто є багато шляхів до Бога. Звичайно, що ця Євхаристія є найбільш таким і так далі, повною участю, але правда, є ще багато інших.
Абсолютно. Отже, ви як фахівець з такої науки сакраментології, так, неодноразово слухав ваші лекції, можете, мені здається, компетентно відповісти на це запитання. Чи є шпаринкою ось така ситуація? Я маю на увазі вигідна шпаринка для тих людей, які, можливо, там ще не розлучилися, не уневажили шлюб, живуть з другою половинкою, але уникають інтимних стосунків. Да? В такому випадку можуть бути причащені ці люди? Чи це все одно вважається як гріх?
Ну, це більше канонічне право, ніж сакраментологія. Власне, таке щось, легше це зі старшими людьми. До такого чогось заохочують сповідники тих, які живуть в подружжі, і як аргумент, наче не в подружжі, тільки в цьому зв'язку, не без таїнства, їх, але якщо їм уже там 60 років, ну, власне...
Ну, то ясно, а якщо молоді?
Їм священник і каже, ось, живіть як брат і сестра. Угу. А якщо молоді? Ну, власне, конкретний випадок, конкретний підхід. Як довго вони зможуть втримуватися без співжиття? Чи лише для того, щоб причаститися, а потім вже можна? Ось тут уже на місці конкретне мусить бути питання. По-друге, згіршення. Про це теж папа говорить, що люди ж там у парафії знають, що хтось живе, а вони не знають сповіді, що хтось сповідався і пообіцяв, що буде жити з другим, як брат і сестра. І йдуть до причастя, і інший може там згіршитися. Тобто це завжди конкретний випадок, який ось має душпастир на місці розглянути і побачити, чи це підходить ця шпаринка, чи вона серйозна, чи тільки така відмовка, щоб ось причаститися. А потім знову людина повертається.
Ясно, не вихід, зрозумів. Отож, дорогі слухачі, це програма «Не пісні розмови», дайджест за тиждень з отцем Петром Балогом. Говоримо на три актуальні теми. Першу ми вже завершуємо, переходимо до другої. Отже, зараз будемо слухати синхрон нунція Клаудіо Гуджероті про ситуацію в Донбасі. Нагадаємо нашим слухачам, тиждень тому нунці Клаудіо Гуджероті відвідав Схід і привіз звідти невтішні новини, які слухаємо.
Головною підставою для цих подорожей було бажання бути присутнім в місцях, де люди найбільше страждають в Україні. Це є завдання, яке папа доручив мені, коли посилав у цю країну. Отже, перший досвід, моя перша подорож відбулася завдяки Карітасу. Я відвідав Дніпропетровськ, Харків, Краматорськ та Слов'янськ. Враження, яке я отримав, це те, що на перший погляд все здається нормальним. Це давня традиція казати, що все нормально, що все добре, що проблеми немає. Проблема в тому, що коли ви заходите всередину дому чи йдете відвідати родину або дітей в інтернаті, там ви бачите речі, які є набагато складнішими. Труднощі, які я помітив, є двох типів. Перша складність має матеріальний характер. Я кажу матеріальний, але маю на увазі також щось, що не є тісно пов'язано з чисельним обрахуванням. Це означає труднощі знайти їжу, знайти помешкання, труднощі відправити дітей до школи. Для багатьох ціни є абсолютно недоступними. Це стосується як сплати за помешкання, так і за так звані комунальні послуги. Тоді як придбання речей першої необхідності є більш доступним. Друга складність, яку важче зрозуміти, це різниця між тими, які приймають біженців, і тими, які самі є біженцями. В загальній ментальності східні регіони вважаються регіонами російської культури. В дійсності ж є дуже велика різниця всередині цієї категорії. Можна сказати, що місцеві мешканці вважають себе українцями в усіх аспектах, навіть якщо із ментальністю та чутливістю, яка відрізняється від ментальності Західної України. Тоді, як щодо біженців, їх визначають автоматично проросійськи налаштованими, в тому сенсі, що вони підтримують ідеї приєднання своєї території до Росії, оскільки вони є біженцями з Донбасу. Але це часто не відповідає дійсності, тому що коли поступово рухатись від Західної України до Східної, кожний звинувачує тих, що живуть далі на Схід, у тому, що вони є сепаратистами. І це є культурна складність, яка ставить великий знак питання. Це те, що стосується загального враження. Друга подорож натомість мала дуже відмінну природу, в тому сенсі, що я відвідав саме ті території, які перебувають поза межами контролю української влади. Там ситуація є набагато важчою з точки зору структур, до яких можуть мати доступ громадяни. Руйнування є набагато масштабнішим, але насамперед є більше безробіття та набагато вищі ціни на життя. А ще й до того, багато з тих, хто є у працездатному віці, виїхали звідти. А отже, особи найслабші, найбільш вразливі опинилися перед неможливістю отримати допомогу. І це пояснює також ці постійні процесії людей через блокпости, які намагаються перейти на другий бік, щоб отримати пенсії, але також, щоб придбати речі першої необхідності, які тут коштують дешевше. І на це, повірте мені, дуже боляче дивитися. Ці старенькі бабусі під дощем, на холоді, на цій маленькій дорозі, тому що поруч скрізь закладені міни, з постійними контролями, чекаючи довгими годинами. Ця сцена є справді спустошуючою. Умови, в яких перебувають ці люди, є дуже принизливими. Я не мав зустрічі з владою. Я був лише у церкві, тому що це був день святкування Пасхи для римокатоликів, а потім я відвідав головну церкву греко-католиків у тому самому ж місті. Отже, можу сказати, що я мав звичайні контакти з людьми, тому що оточення це дозволяло. Це були звичайні люди, не обрані і не спеціально відібрані. Це й перевагою апостольських нунціїв порівняно до інших послів, які можуть з більшою легкістю встановити контакти з простими людьми. Отже, тих, з ким я бачився, було близько сотні. Всі мали почуття глибоких труднощів через ту атмосферу, яка склалася в тих умовах. Але мені не здавалося, що вони зазнають якогось особливого тиску чи дій, тому що приходили до церкви. Всі у тій частині перебувають у дуже тяжкому кліматі. Мені здається, що можна зауважити більшу легкість для римокатоликів, ніж для греко-католиків. Другим живеться важче з культурних та політичних причин, які нам відомі. Зустріч із греко-католиками була дуже короткою, тому що той день не був святковим для них. Отже, було мало людей. Тоді як римокатоликів, для яких на той день припадала велика релігійна урочистість, було більше. Враження таке, що вони роблять те, що можуть, що їхня зорганізованість є достатньо складною. Отже, є відчуття того, що вони відчувають себе ще більш обтяженими порівняно з римокатоликами. Навіть тому, що греко-католики загалом мають священників, родини яких походять з Західної України. А отже, це викликає потребу постійних пересувань, пов'язаних із ще більшими труднощами. Мої загальні враження від Донбасу – це те, що існує неймовірне страждання, про яке ніхто не говорить.
Ось так. Неймовірне страждання, про яке ніхто не говорить, зазначає нунці Клаудіо Гуджероті. Знаємо також, що послухавши доповідь нунція, папа Франциск підписав відповідний документ, щоб виділити значні кошти на те, щоб якось рятувати тих людей. Отже, ну наскільки ви володієте інформацією, можливо, знаєте, яким чином ця допомога буде надходити, забезпечуватися, наскільки вона буде частою. Навіть я читав, що папа начебто з власних коштів, чи це вже така, знаєте, абревіатура світських видань, що папа з власних коштів щось виділяв. Що це буде?
Ну, не знаю, можливо, фінансова допомога, можливо, якісь, скоріш за все, фінансова, якщо це будуть збори, але, можливо, теж матеріальна, якщо будуть збори по парафіях і так далі. Чи вона дійде, там, це залежить, хто це буде посередником. Це ж не папа особисто піде до Донбасу і вручати буде людям гроші чи продукти. Все залежить від посередників. Головне, що ось вже є добра воля, і люди, значить, нунці побачив ці страждання, цю потребу, зазначив там пізніше в розмові, там закінчилося так, що якби він каже, ну це таке дискусійне, дві сторони винуваті в цьому. Мається на увазі сепаратистська сторона і українська сторона. Тут питання, ну, питаємо, можемо почитати на сторінках ДНР, ЛНР, що вони говорять про життя. Вони описують все в розових цих. У нас все добре, у нас все гарно. Чи потребуєте ви допомоги? Вони допомогу від Росії отримують. Офіційно від України ці так звані республіки допомоги не отримують. Тобто неофіційними якимось дипломатичними шляхами тільки це можливо. Люди тут на Україні, якщо йдеться не про державу, а про людей. Україна зараз також в кризі. Також мають стільки достатньо своїх проблем, що не переймаються, наскільки я бачу, долею тих там за тою лінією фронту. Угу. І ще мають усправедливлення на це. Ось ви так хотіли, ви так голосували, ви так вибирали цілими роками. Це кара за те на голову вашого пана. Ну, по-перше, звичайно, не всі там так хотіли, не всі так голосували. Але якби, ну, люди завжди є люди, і вони залишаються людьми, і навіть в Північній Кореї, це є режим один з найбільш жорстоких у світі, і там живуть люди, які в більшості, ну, невідомо, підтримують, не підтримують, але навіть туди йде гуманітарна допомога, бо знають, що там люди також ось голодують і не мають що їсти. Не махають рукою, світ не махає рукою, що а ось то комуністи його підтримують 100%, там, ну, так говориться принаймні, підтримують той режим, який їх гнітить. Ну, тут і люди, і держава, ми, люди, повинні знайти якісь способи, ось, не знаю, папа, які способи знайде доставити там ту допомогу, можливо, за посередництвом Нунція, чи Карітасу, чи ще когось, якихось волонтерів. Ми повинні також знайти, подивитися, що ми можемо зробити для тих там за лінію фронту. І чи це можливо робити, чи це потрапить до рук тих, які дійсно потребують. Наскільки мені відомо, наприклад, це вже не раз була мова, конвої, так звані, з Росії, мало потрапляють до людей. Питання ще, чи там приходять дійсно продукти, а не що інше.
Ну, власне.
Але навіть якщо приходять продукти, то люди скаржаться, що це верхівка розкрадає, розпродує. І тому ціни, про те, про що Нунцій говорить, високі і вищі, ніж тут у нас в Україні.
Отже, єдине, так, перепрошую, бо ще одна маленька тема у нас залишається. Ну, на жаль, маленька, тому що часу так дуже мало. Хочу ще про це запитати у вас. Як ви гадаєте, ця поїздка Нунція на схід України, вона ось така от продуктивна стала ймовірною і реальною в результаті зустрічі Папа Франциска з Патріархом? Ви б це якось з'єднували, так, що там, можливо, не чинили ніякого супротиву, можливо, на зближення, можливо, навіть якась взаємопраця буде з католиками і православною Московського Патріархату. Як ви вважаєте, чи це реально взагалі?
Ну, якби Нунцій був призначений, я не пам'ятаю точно день, коли він був призначений, якщо мені нагадаєте.
В кінці року.
В кінці року, тобто перед 15-го. Тим, як було відомо про зустріч патріарха з папою. І Нунцій сказав ось там у цьому своєму інтерв'ю, що папа призначив його між іншим для того, щоб бути з тими, що страждають. Тобто якось це не пов'язане, я думаю, безпосередньо з зустрічю папи і патріарха. Попросту ситуація в Україні вже 2 роки ось така важка. І тому говорить архієпископ Клаудіо Гуджероті Нунцій, що він тут, між іншим, ну там дипломатичні різні завдання і так далі, але між іншим, щоб бути з тими, хто страждає. Найбільше зараз страждають люди, ось це на сході України. І тому, якби очевидно, що щоб бути з тими, хто страждає, то не вистачить бути в Києві і духовно з тими з'єднатися, тільки ось поїхати і подивитися, поговорити. І думаю, це не остання його там поїздка.
Так, знаючи Клаудіо Гуджероті, багато і єпископів, і священиків з Білорусі говорили, в тому числі на Радіо Марія, що це є дуже такий виїзний архієпископ, який дуже любить виїжджати, спілкуватися і так далі. Тобто це 100% не остання зустріч. Давайте прослухаємо третій сюжет, він дуже коротенький, про Ніка Вуйчича.
Вуйчич, легендарний проповідник та мотиваційний тренер, що народився без рук та ніг, зустрічав із пораненими бійцями АТО.
And I've come here and I've been so thankful to visit the children's hospital with cancer. Поэтому я благодарен за возможность быть здесь. Я був в онкобольнице для дітей. We went to a central hospital of wounded soldiers today in Kiev. А також в центральном военном госпитале с ранеными солдатами общался. And as I've traveled now 57 countries. Это 57-я страна, которую я посещаю. There is one thing that every human being needs, and it's hope and truth. И каждому человеку везде нужна надежда и истина. The truth of your value is not determined on what people think of you. Истина в том, что твоя ценность не определяется мнением других людей о тебе. And to be hopeful and love at all times might be difficult. Поэтому иногда трудно надеяться и любить постоянно.
Тож, Нік Вуйчич нещодавно на 2 доби приїхав в Україну в ході свого приїзду, виступав на Олімпійському стадіоні в присутності багатотисячної аудиторії, також зустрічався з бійцями зони АТО, які втратили свої кінцівки, бадьорив їх, мотивував своїм прикладом. Може, в мене єдине одне запитання з приводу цього його приїзду. Ми знаємо, що він ще, здається, в листопаді завітає в Україну. Наскільки ви бачите в світі тлі події, які переживає зараз в Україні, і війна, і економічна криза, і так далі, і гуманітарна катастрофа. От поїздка Ніка Вуйчича, вона є резонансною. От наскільки ви в цьому вбачаєте певний такий резонанс?
Ну, для нас тут в Україні, звичайно, що вона резонансна. Взагалі, такі мотиваційні, ось ці, як їх називають, мотиваційні автори, в нас їх взагалі майже немає. Це, якщо подивитися, знову-таки, статистику, 99% мотиваційних ораторів – це англомовні, тобто десь Англія, Австралія, як Нік Вуйчич, чи Сполучені Штати Америки. Ось це там розвинуто. Це люди, які або з власного досвіду, чи з власних страждань, які досягли чогось і передають, діляться цим своїм. І цей приклад людини, яка не здалася, звичайно, що пряме має відношення тепер до України. Хоча, звичайно, Нік після України поїхав куди? В Росію. І там теж 11 квітня він був вже в Росії. І там мотивував людей до інших речей. Звичайно, не до агресії, не до війни, але до боротьби, правда, з труднощами і так далі. А для нас конкретно, звичайно, що вже люди знеохочені до війни. Вже 2 роки пройшло. Потім, це якщо суспільство говорити, потім, якщо ці воїни, хтось нам показує деколи приклади, які мужні вони без рук, без ніг і радіють далі життю, перебороли. Але є багато людей, яких не показують, які засмутилися, які думають про самогубство. Так сам Нік Вуйчич думав про самогубство. Він в дитинстві.
10 років намагався втопитися в ванні.
Втопитися йому не вдалося, на щастя. Не зміг фізично це зробити. І він це просто заохочує, щоб... Це дуже, дуже важливо. Дуже важливо. Не раз ми чуємо ситуацію, коли хтось щось хотів зробити, почув якесь слово, почув щось, підтримку, простягнуту руку вчасно. І це йому врятувало життя або поставило на правильну дорогу, чи надало наснаги і сили, щоб іти далі. І також на така поїздка такої людини, яка свідчить, а люди бачать, що це за людина.
Ще дуже коротеньке запитання, тому що ви його самі підказали. Чому в Україні, на ваш погляд, ми не знаємо таких людей? Чи принаймні знає про них не масове коло осіб? Чому не в тренді?
Тому що ми після пострадянська держава. У більшості пострадянських опікунчих держав, де люди звикли, що вони ніхто, наверху все, що ти нічого не можеш сам зробити, хтось повинен за тебе зробити, є хтось, хто вирішує, є, правда, влада і є простий народ. Це ментальність, ми ще її не переросли, і тому нас не так багато. Натомість там, де особа ставиться на перше місце, де власні здібності, а це передусім Захід, Америка і так далі, ти мусиш добитися, показати, і тобі дають можливість для цього, не перешкоджаюсь, навпаки, ось, правда, промують це, то там ось тому стільки багато цих мотиваційних орарів і так далі. Тобто нам ще років 10, 20, 30, і щоб у нас з'явилися такі, тому що в нас з такими хворобами теж є багато людей, синдром, як там він називається, тетраамелії, те, що має Нік Вуйчич, які народжуються без кінцівок. А ораторів, бачите, українських нема. Ментальність у нас ще живе трошки радянська, і люди очікують. Ось тому це мотивація також для воїнів АТО. Одним словом, що хотів сказати Нік Вуйчич, не чекайте багато від держави. Проявіть себе, ідіть вперед, добивайтеся, і зможете досягнути багато чого. Навіть
Отже, я надзвичайно вдячний вам за ці об'єктивні, дуже цікаві, корисні коментарі. Абсолютно так щиро кажу це вам. Отримав безліч насолоди від цього. Перепрошую у слухачів, що не долучали. Бачите, ми і так трошечки затягнули з часом, але це того вартувало. Отець Петро Балух з ордену домініканців відповідав і освітлював найважливіші за тиждень новини. Адгортація папи про сім'ю, Клаудіо Гаджероті про ситуацію в Донецьку та Нік Вуйчич, який відвідав в Україні, який відвідав Україну 2 дні тому. Дякуємо, отче, і до нових скорих зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
З Богом! Слава навіки!